Atkal mūsu priekšā ir Dieva vārds, Bībele, un Dievs runā caur savu vārdu. Viņš tā ir izvēlējies, kad viņš runās caur savu vārdu vēstures gaitā, un katrai Bībeles grāmatai ir kāda unikāla tēma, kas iet cauri. Un šoreiz mēs ieskatīsimies Daniela grāmatā, un arī Daniela grāmatā ir kāda īpaša tēma, kad Dievs valda pār ķēniņu valstīm. Un vēstures gaitā ir jau, mēs esam lasījuši, arī Bībele to atklāja, kad Dieva tauta ir saskārusies ar spiedienu būt pakļautai, gan fiziski, gan garīgi. Jau no pašiem vēstures iesākumiem, kad bija šī sacelšanās pret Dievu un bija šis sievas dzimums kas ar Dievu tautu un otrs sātana dzimums, kas bija pret Dievu tautu, un tā visu vēstures gaitu šī cīņa notiek. Un arī Daniela grāmatā šo cīņu jūs varēsiet redzēt, un es, kad lasīšu no Dieva vārdu, mēģiniet jau saskatīt, kur tad ir šāda valstību sadursme šajā te pirmajā nodaļā Daniela grāmatā. Mēs ieskatīsimies Daniela grāmata, 877. lapas pus, jums ir Bībeles, mēģiniet atrast, 877. lapas pus, Daniela grāmata, pirmā nodaļa. Lasīsim Dievu vārdu. Jūdas ķēniņa Jehojakīma trešajā valdīšanas gadā pret Jeruzālim nāca Bābeles ķēniņš Nebukadnecers un aplēns to. Kungs atdeva viņam Jūdas ķēniņu Jehojakīmu un arī lielu daļu Dieva namu trauku. Ķēniņš tos nogādāja Šineāras zemē savu Dievu namā. Trauks viņš novietoja Dieva nama mantnīcā. Ķēniņš pavēlēja eunuhu priekšniekam atlasīt no Izraela dēliem no ķēniņa un augstmaņu dzimtas, jaunekļus bez nevienas vainas, izskatīgus glītus, gudrībā izveicīgus, zinīgus un saprātīgus mācībā spējīgus kalpot ķēniņa pilī un mācītiem kaldiešu raksts un valodu. Ķēniņš noteica ik dienas dotiem lieliskus ķēniņa ēdienus un vīnu, ko viņš pats dzer. Trīs gadus, lai spēcinu viņus, un kad mācību laiks būs beidzies, lai tie stājas ķēniņu priekšā. Starp Jūdas dēliem bija Daniels, Hanania, Mišēls un Azari. Eunuhu priekšnieks tiem deva citus vārdus. Danielam, Belšacars, Hananiem, Šadrachs, Mišēlam, Mešachs, Azariem, Abednego. Bet Daniels apsvēra savā prātā, kā lai neapgānās ar lieliskiem ķēniņa ēdieniem un vīnu, ko tas dzer. Viņš runāja eunuhu priekšnieku par to, kā lai neapgānās. Un Dievs deva Danielam, ka eunuhu priekšnieks kļuva laipns un līdzjūtīgs. Eunuhu priekšnieks sacīja Danielam, es bīstos savu kungu, ķēniņu, kas jums noteicis, ko ēst un dzert. Ja nu viņš ierauga, ka esat panīkuši nevis kā citi jūsu vecumi jaunekļi, tad jūs mani nosūdzēsiet ķēniņam. Daniels, nu saka eunuhu priekšnieku ieceltajam uzraugam par Danielu, Hananiju, Mišēlu un Azari, pārbauda savus kalpus 10 dienas, lai mums dod ēdst dārzeņus un dzert ūdeni, pēc tam, lai mūs salīdzina ar citiem jaunekļiem, kas ēd ķēniņa lieliskos ēdienus, un tad dari saviem kalpiem, kā pats redzi. Viņš tos uzklausīja un pārbaudīja 10 dienas. Pēc 10 dienām viņš redzēja, ka tie izskatās labāki un apaļīgāk par jaunekļiem, kas ēduši lieliskos ķēniņa ēdienus. Tad uzraugs nelika tiem ēst lieliskos ēdienus un dzert vīnu, bet deva tiem dārzeņus. Šiem 4 jaunekļiem Dievs deva izpratni mācībās, dažādu rakstu, zināšanu un gudrību, un Danielam arī prasmi skaidrot visādus redzējumus un sapņus. Noteiktā laika beigās, kad ķēniņš lika tos atvest eunuhu priekšnieks tos ieveda pie Nebukadnecera, un ķēniņš runāja ar tiem, un viņu vidū nebija neviena tāda kā Daniels, Hanania, Mišēls un Azari, tādēļ tie palika pie ķēniņa. Ikvienā gudrības un saprāta jautājumā ķēniņš tos atzina 10 reizes pārāks par visiem viņu valsts magiem un burviem. Daniels tur palika līdz pat ķēniņa Kīra pirmajam valdīšanas gadam. Tas ir Dieva vārds. Tagad arī palūksim Dievu, lai es varētu to saprast, lai es varētu to skaidrot. Kungs un Dievs, Lūk, tavs vārds, dod mums to saprast, dod mums to satvert, kas mums ir vajadzīgs šodien no tā dzirdēt, dod savu svētā garu palīgu, kad tas mums nāk par labu, par svētību un iedrošinājumu Kristus vārdā to lūdzam. Āmen. Tad šīs dienas tēma – valstības sadursme, un jau pirmajā punktā jūsu lapiņās Dieva tauta saskaras ar spiedienu kļūt pakļautai. Mazliet tādu, vajag tādu vēsturisku ieskatu par Bābeli. Šis te laiks, kad tas notiek, ir apmēram 600 gadus pirms Kristus, nāca šeit iemiesojās uz zemes, tātad apmēram višķi vairāk kā 2500 gadu atpakaļ. Bābeli tajā laikā bija super lieliska varena ķēniņu valsts ar Nebukadnecaru priekšgalā. Lai mazliet saprastu to apmēru, šo super lielvalstu, šo impēriju. Var teikt, ka pilsētai Bābelī apkārt bija milzīgi augsti mūri, vienkārši milzīgi. To garums sasniedz 18 kilometrus, un pa mūra augšpusi varēja braukt divi pajūgi ar zirgiem blakus nesaskaroties. Tā bija super lielvalsts, un Nebukadnecars bija tās priekšgalā. Viņš mēģināja savā laikā ieviest tādu literatūras un arhitektūras renesansi. Un par to šodien pat var pārliecināties, ja jūs Britu muzejā 55. Istabā, ja tur iekšā tur tik daudz aprakstīts par Nebukadnecaru un par šo laiku, par Bābeli. Tur var atrast tādas ziņas, kad Bābelē tajā laikā bija 1197 dažādi tempļi, kuros pielūdza dažādu selkus. Viņu izpratnē tie, protams, bija dievi. Tādi kā Šama, Šins, Išta, Mardaks, Nabuks, Nals, Nabu, Gula, Našrons, Sarons un vēl daudz citi. Un katrā templī bija savas filozofijas skolas un literatūras skola. Un kad Nebukadnecars atveda šos te dievnama traukus, viņš tos ievietoja sava dieva Maduka templī. Un tā bija ļoti spēcīga vēsts apkārtējiem. Un tā vēsts apmēram varēja skanēt tā. Nebukadnecara rokā ir visa pasaule, un Izraela dievs ir viņa kabatā. Bet vai tā bija? Un šajā te uzrunā es gribu parādīt, ka dieva ļaudis saskarās pirmkārt ar ļoti lielu spiedienu, kulturālu, bezdievīgu, kur valda bezdievīga filozofija, un kultūra, kur dominē pret dievu cilvēkiem vērsta tāda uzbrukumi. Bābeli, viņa nav multikulturāla vide, tā ir tāda monokulturāla. Viens valdnieks, Nebukadnecars, nosaka visu. Likumus, visu, kā dzīvot valstī. Un šie te atvestie jaunekļi, jūdi, tiek nodoti kādā no Nebukadnecara akadēmijām. Un viņiem tiek uzspiests jauns kultūras zīmoks. Mēs ieskatāmies no 3. Līdz 6. Pantam. Ķēniņš pavēlēja Einuhu priekšniekam atlasīt no Izraela dēliem, no ķēniņu un augstmaņu dzimtas jaunekļus bez nevienas vainas izskatīgus, gudrībās izveicīgus, zinīgus, saprātīgus mācībās, spējīgus kalpot ķēniņu pilī un mācītiem kaldiešu raksts un valoda. Un ķēniņš noteica ik dienas dotiem lielisks ķēniņu ēdiens un vīnu. Un lūk atrasti šie te četri, viņi tiek mācīti svešā valodā, svešā kultūrā, jūs zināt, cik viņiem bija gadi? 14, 15, 16, tie ir jauni cilvēki. Iedomājieties, kā jutāties jūs, kad jums bija 14, 16 gadi? Jūs tiekat izrauti no savas ģimenes uz pavisam citu zemi, pavisam citā kultūrā, un jums sāk mācīt pielūgt elkus, un jūs sāk mācīt, ka ķēniņš Nebukadnecars ir augstāks par visiem un valda par pasauli. Viņiem tiek uzspiests jauns kultūras zīmoks. Un tas viss sākās jau ar vārdiem. Mēs redzējām, ka šeit viņiem tiek mainīti vārdi. Varbūt esat dzirdējuši, varbūt ne, atkārtošos, kad ko nozīmē vārds Daniels? Izraela dievs ir mans tiesnesis. Hananja. Jahve, Izraela dievs ir žēlstības pilns. Mišēls, kurš ir vēl tāds kā dievs? Un Asarja, Jahve palīdz. Un tagad viņam tiek dota jauna identitāte. Daniels tiek nosaucts par Belsaceru, Dievs Bels, lai tevi sargā. Abednego, Nabūkalps, Mišēls, kurš ir tāds kā Ahuts? Kā Dieva cilvēkiem vispār izdzīvot, kad viņi tiek tā pazemoti, kad viņi tiek dota jauna identitāte? Ja mēs domājam šodien par Rīgu, kur Dieva cilvēki saskaras ar kultūru, ar kultūru, kura ir bezdievīga, ne visa kultūra ir bezdievīga, ir laba, bet Rīgā kādas iezīmes vairāk dominē pret Dievu ļaudīm. Mēs varētu teikt sekulārisms. Tā ir mūsdienu tāda dominējoša filozofija. Ja? Sekulārisms saka, Dievam nav vietas ikdienas dzīvē, darbā, biznesā, studijās, mājā, vai pieņemot politiskus lēmumus, politiķi vienmēr pieņem tādus lēmumus, kas būtu vērsti Dieva tautai par labu. Tā ir filozofijas sadursme šodien. Teiksim, grāmatas, Richards Dawkins, Reliģija visu ļaunumu sakne, Davids Starkijs, kas nogalinās kristietību. Un kaut vai Dēns, Brauns, Da Vinci, Kocli, citi saka garīga grāmata, bet ja tā iedziļinās, tad tur ir maz no tā, ko Bībele runā un kas ir patiesība. Kad jūs pēdējo reizi esat dzirdējuši, kad kāds uzstājās publiskā sfērā un saka, ka Jēzus Kristus ir kungs pār visu un valda pār visu un viņš netiktu kritizēts vai kaunināts? Mēs šodien esam ļoti līdzīgā situācijā, kā šie ticīgie jaunekļi Bābelē. Mēs tiekam ietekmēti no Bābeles vērtībām, cilvēka identitāte ir veidota no Bābeles veidota, cilvēka prioritāte ir Bābeles veidots un arī ticīgie sāk tiekties pēc Bābeles bagātībām, pēc Bābeles gudrības, lai neizkristu no aprits. Visapkārt mēs varam redzēt tādu Bābeles ietekmi. Un te ir jautājums, vai Dievs ir aizmirsis savu tautu, vai viņš ir pagājis maliņā, lai cilvēki paši cīnās. Mēs redzam, Dievs stāv pār visu, un visu kontrolē. Un te mēs nonākam pie otrā punkta, valstību sadursmē Dievs valda. Ieskatieties Bībelē otrajā pantā. Kungs atdeva viņiem Jūdas ķēniņu. Tātad tas bija Dievs, vecajā tulkumā Dievs atdeva. Devītajā pantā. Dievs deva Danielam, kad šo te līdzjūtību no šī te viņa kunga puses. Ieskaties 17. Pantā. Šiem četriem jaunekļiem Dievs deva izpratni mācībās. Dievs deva, Dievs deva, Dievs deva. Varbūt tā ar neabruņot acis uzreiz neredz, kas notiek aizpriekškari, kas visu kontrolē, bet patiesībā visu vada un pār visu valda pats Dievs. Kurš patiesībā valda pār ķēniņu valstīm un uzvar valstības sadursmē? Visvarenais Dievs. Vai Daniels ir vainīgs, ka viņš ir aizvests uz Bābeli trimdā? Nē, Dievs tiesāja bezdievīgo ķēniņu Jehojakīmu un tautu, kura bija elgdievīga. Bet tautā bija arī Dieva cilvēki, un dažkārt mēs, saskaroties ar grūtībām, domājam, nu, mēs esam vainīgi, un varbūt tie bija apstākļi, un Dievs tiesā citus par tām grūtībām, ar kurām mēs saskaramies. Tas ir nevis Nebukadnecars, kurš valda, bet Dievs, un pasauli nav Nebukadnecars rokās un Izraela Dievs viņa kabatā. Taisno otrādāk. Nebukadnecars ir Dieva rokā un viņa kabatā. Otra, jo mēs redzējām šajos pantos, Dievs nodod, Dievs piešķir, Dievs kontrolē. Tas ir Dievs, kas valda. Un tā ir bijusi motivācija Dieva cilvēkiem pastāvēt visos laikos, ka Dievs valda pār visu, pār ķēniņu valstīm, un šie grūtie laiki paies. Pirmā nodaļa, tā ir tā kā ievads visai Daniela grāmatai, pie tam pirmā nodaļa, un sākot no astotās, ir sarakstīta sen ebreju valodā. Bet no otrās līdz septītai aramiešu valodā, viena no retajām vietām Bībelē, kas ir aramiešu valoda, ko tas mums pasaka? Kad no otrās līdz septītai nodaļa ir kāda īpaša vēsts, kur ir sarakstīta valodā, kurā toreiz runāja impērija. Līdzīgi kā jaunā derība grieķu valodā, jo tajā laikā tā bija impērijas valoda, aramiešu valoda, un tur ir kāda īpaša vēsts, un šī vēsts ir Dieva valdīšana. Un ja mēs pašķirstītu Bībeli, tad mēs redzētu, kad, kas notiek otrajā nodaļā, kad Daniels skaidro sapņus, kurus neviens nevar izskaidrot, Pēc tam Daniela draugi tiek, šie te viņa draugi tiek iemesti degošā ceplī un Dievs viņus pasargā. Vēlāk atkal Daniels skaidro sapņus un tad Daniels tiek iemests lauva bedrē, viņš atkal tiek pasargāts. Un visur mēs redzam, ka Dievs tajā visā valda. Ja mēs ieskatītos Daniela grāmatas 3. Nodaļā no 20, no 17. Pāns, no 26. Līdz 29. Tad mēs redzam, kā ķēniņi atzīst to, kad Dievs valda. 17. Pāns. Jo mūsu Dievs, kam mēs kalpojam, spēja mūs paglābt no uguns cepļa un arī no tevis. Un pat, ja viņš to nedarītu, tev jāzina, ķēniņi, ka mēs nekalposim taviem dieviem un neslavināsim zelta tēlu, ko tu uzslēji. Un tā arī notika, ka Dievs paglāba. Un tad Nebukadnēcars 28. Pantā saka, slavēts, lai ir Šardaha, Mešaka un Abednego Dievs, kas sūtīja savu sūtni un pasargāja savu skalpus, kas viņam uzticējās neptaupīdam pat savu dzīvību un nepildīdam ķēniņu pavēlu. Tie nekalpoja un neslavināja citu Dievu kā vienīgi savu Dievu. Tādēļ es pavēlu visiem ļaudīm, ciltīm un tautām, kurš kaut ko teiks pret Šardaha, Mešaka un Abednego Dievu, lai to lai sacērt gabalos un viņa namu, lai pārvērš drupās. Jo nav neviena cita Dieva, kas spētu glābt. Šī vēsts izskan aramiešu valodā pa visu impēriju. Dievs vēlējās, lai šī vēsts izskan. Un faktiski Daniels ar saviem draugiem ir, mēs varētu teikt, misijā šajā te Bābelē. Viņi tiek impērijas centrā un caur viņiem, caur šiem notikumiem, Dievs atklāja pasaulē, kas viņš ir. Viņš nav vainīgs, bet viņš ir Dieva darbā. Un tas ir palīdzējis cilvēkiem nostāvēt arī visādās grūtībās, kas viņam ir bijis vēstures gaitā. Ja mēs ieskatītos trešo punktu, valstības sadursmē Dieva ļaudis pastāv. Vai ir pastāvējis Nebukadnēcara ar impēriju? Kur viņi ir tagad? Britu muzeja 55. Istabā. Viņa bija kādu laiku, bet neilgi. Politiskās partijas, impērijas, alianses, savienības ir nākušas un gājušas, bet ir viens Dievs, kurš turpina valdīt un turpina pastāvēt. Vai ir pastāvējis Nebukadnēcara impērija, Persijas, Grieķu, Romas, Padomju, Marksisms, fašisms, viss ir nācis un gājis. Arī sekulārisms, kurš tagad tā kā valda, arī pāries, un arī kapitālisms. Bet Dievs un viņa valstība pastāvēs nesatricināti. Kā rīkoties Dieva tautai, kad viņi tiek pazemoti? Kad Nebukadnēcars pasaka, ka viņa Dievs ir pārāks un jāpaklausa visā, viņi sāk nevardarbīgi pretoties. Viņi sāk nevardarbīgi pretoties. Un kāda te ir loģika? Mēs skatāmies 8. Pantu 1. Nodaļā. Viņi tā kā atsakās ēst, bet tas nozīmē, ka tagad visiem ir jākļūst par zaļēdājiem, un par visiem ir jākļūst veģetāriešiem, vai tas labi. Nu. Viņiem tas bija īpašs moments. Viņiem tiek doti jauni vārdi, tam viņi nevar pretoties, bet kaut kādā veidā viņi grib novilkt sarkano līniju, tai sarkano līniju, tai mēs pāri nekāpsim šeit. Un ir domas, kādēļ viņi neēda šo te gaļu. Iespējams, ļoti iespējams, ka tā bija veltīta šajos tempļos elkiem. Tādēļ viņi negribēja apgānīties ar šo te gaļu. Iespējams, ka tādā veidā viņi gribēja novilkt sarkano līniju, ka nē, nu mēs negribam, lai Nebukadnēcars ir kā galva par mums pilnībā, ka mēs esam pilnībā viņiem pakļaut. Lai nu kā, bet viņš savā sirdī saprata, ka tā būs sarkanā līnija, kura viņam nepārkāpt. Tā ir viņa sarkanā līnija. Mēs esam dažādos apstākļos, un mums katram ir sava, varbūt, sarkanā līnija, par kuru mēs domājam, to nevajadzētu pārkāpt. Es nevaru pateikt šodien, kura tā ir katram. Kur mums ir jāpastāv šodien Rīgā, šeit, kur atrodamies? Mēs dzīvojam sava veida Bābelē, un par to atzīst arī sekulārā kultūra, par to atzīst bija filma Bābeli, ja? Atcerieties, bija vēl dabūja kādas balvas, kur sastopās dažādi cilvēki no dažādām kultūrām, viņi nespēja saprasties savā starpā. Šodienas kultūra pasaka, jā, mēs dzīvojam tādā vidē. Ikvienam kristietim, kurš dzīvo Bābelē, ir jāpastāv kristiešiem, ir varbūt grūti apliecināt Jēzu savā darba vietā, ka viņš vienīgais valdnieks, cita ceļa nav, kā viens caur viņu katram ir sava lieta, kur šodien jāpastāv. Kur ir mūsu valstības sadursme? Sakiet, ka tādas nav? Studenti, pasakiet vienaudžiem, teiksim, pasakiet vienaudžiem, ka seksuālās attiecības ir domātas tikai laulībā un pie tam starp vīrieti un sievieti, un tūlīt jūs saskarsties ar valstības sadursmi. Pasakiet darba vietā vai kaimiņiem, ka Jēzus vienīgais, kurš valda, un tūlīt jūs saskarsties ar valstību sadursmi. Atcerieties, tomēr, kas pastāv, aiz tiem Dievs stāv. Šodien, kad pasauli ar Bābeles vērtībām vēlas tevi izmainīt, tu ticībā pastāvi. Kura ir tā joma, kur tev jāpastāv? Kur ir pretrunā ar Dieva vērtībām? Kur tev jāpastāv ir? Varbūt jauniešiem būtu jāpaliek uzticamiem un nelūkoties pēc sava laulības partnera ārpus Dieva ģimenes. Varbūt citam ir kārdinājums seksuālas attiecības ārpus laulības. Citam ir kārdinājums būt uzticamam naudas lietās, nešmaukties, nemānīties. Citam varbūt ir ļoti grūts periods, viņš ir slims nopietni, ļoti grūts. Un palikt uzticamam Dievam, teikt, Dievs, tu tomēr esi, tu esi aiz visa. Es tev uzticēšos, palikšu tev uzticīgs, lai arī redzami nekas nemainās. Cits varbūt netiek galā ar bērniem, un nekas neiet kā gribētos. Mēs domājam, ka būs savādāk, bet tā nav. Kur ir Dievs, kurš valda? Citam varbūt mūsdienu tehnoloģijas vai spēles atņem to laiku, kas domāt vienīgajam dzīvajam Dievam, visvaldītājam, debes un zemes radītājam, kur ir mūsu sarkanā līnija, kuru nevajadzētu pārkāpt. Jo Dievs, kurš valda, visu kontrolē. Un visa pasaule ir viņa rokā, un visi cilvēki viņam kabatā. Kur ir tava līnija? Apustulis Pāvils pēc 600 gadiem, pēc Daniela rakstīja šādas vārdus vēstulē Filipiešiem. Tikai dzīvojiet tā, kā tas ir Kristus evaņģēlija cienīgi, lai vai nu nākdams un jūs redzēdams vai prom būdams par jums dzirdētu, ka jūs stāvat vienā garā vienprātīgi kopā cīnīdamies par evaņģēlija ticību nekādā lietā nebīdamies no pretinieku draudiem. Tā ir viņa pazušana, bet mūsu pestīšanas zīme, un tas ir no Dieva. Jo jums dota žēlastība nevien uz Kristu ticēt, bet arī par viņu ciest. Jums, kam tā pati cīņa, kāda jūs pie manis redzējāt un par kādu tagad dzirdat. Un tālāk otrajā nodaļā no 13. līdz 15. pantā viņš saka, jo Dievs ir tas, kas jums dod gribu un veiksmi pēc sava labā prāta. Dariet visu bez kurnēšanas un šaubīšanās. Lai jūs būtu nevainojami un šķīsti, nepeļem Dievu bērni sabojāts un samaitāts paaudzes vidū un tanī mirdzētu, kā spīdekļi pasaulē, vai kā jums lapiņās rakstīts jaunajā tulkojumā, kā zvaigznes pasaulē. Šis citāts ir no Daniela grāmatas. No Daniela grāmatas beigām par zvaigznēm. Jo tumsa ir lielāka, jo zvaigznes spožāk spīd šais pasaulē. Bet ja tu esi izgāzies kaut kur, vai tev vēl ir iespēja, un, protams, kad ir, Dievs dod otru iespēju. Bet te jāatcerās, ka tā ir Dieva tauta, tie jau ir izglābtie. Jau izglābtie Dieva ļaudis, kas Kristum tic. Dzīvot saskaņā ar savu ticību. Atcerēsimies, ka šīs, kur mēs atrodamies, nav mūsu īstās mājas. Tā ir pagaidu vieta, varbūt brīžam ļoti jaukas piestātnes, kuras Dievs mums dod. Bet tomēr tās nav mūsu īstās mājas. Līdz mēs sasniegsim īstās mājas, kuras Dievs mums ir sagatavojis. Daniels ar Dieva tautu iziet cauri šim te trimdas periodam, līdz var atgriezties īstajās mājās. Mums bija 21. pants, ieskaties pirmajā nodaļā 21. pants. Daniels tur palika līdz pat ķēniņa Kīra pirmajam valdīšanas gadam. ļoti nozīmīga vēsts šeit. Ir pagājuši 70 gadi. Daniels bijis jauneklis, un nu ir pagājuši 70 gadi. Viņš ir pārdzīvojis Nebukadnēceru impēriju un tās krišanu. Pārdzīvojis Belsacaru, viņa dēlu, Dāriju, un nu ir atnācis Kīrs. A Kīrs jau ir persiešu valdnieks, kurš pavēlēja atjaunot Jeruzalemē templi, atgriezt visus traukus un atjaunot pastāvīgu dievkalpošanu. Ko mēs te redzam? Daniels ir pastāvējis, viņš ir izgājis visam cauri, un liekas, ka viņš ir tik perfekts. Mēs tādi nekad nevarētu būt. Viņš pat ir pārāks par visiem saviem draugiem. Varbūt tāpat ir kāda līdzība ar Kristu, kas iet cauri grūtībām. Viņš iet cauri un viņš izved cauri. Un dēļ viņa pasauli tiek svētīta, dēļ viņa impērija iegūst jaunu izskatu, dēļ viņa impērijas pilsoņi iegūst labklājību. Mēs varam paļauties tādā veidā uz Kristu, kad viņš nāk mums līdzi un ir blakus arī mūsu grūtībās, kad liekas, ka nekas nemainās, kad ir spiediens, bet mēs varam zināt vienu. Daniels pārdzīvoja ar saviem draugiem šo te grūto laiku, un arī Dieva tauta pārdzīvos, lai nākas nākdams, viņi pārdzīvos, jo ar viņiem ir Dievs, kurš valda. Varbūt pašlaikais priekškara, mēs to neredzam, bet viņš valda. Viņa rokās ir visa pasaule, viņš valda par ķēniņu valstīm. Āmen.